Radio Magazine.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li Hrvatska podržava pokušaj reafirmacije Herceg Bosne. Sagovornici su bili Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru u penziji, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Bilo je riječi o tome šta znači šutnja zvaničnog Zagreba na najavu lidera bosansko-hercegovačkog HDZ-a Dragana Čovića da će biti obnovljene institucije Herceg Bosne. Da li je Hrvatski sabor žestokom kritikom haških presuda šestorici hercegovačkih ratnih lidera indirektno podržao njihovu tvorevinu Herceg Bosnu? Ko u Hrvatskoj podržava Dragana Čovića? Koliko je snažan hercegovački lobi u Hrvatskoj? Da li Dragan Čović ima veći uticaj na politiku Zagreba nego Zagreb na politiku bosansko-hercegovačkog HDZ-a? Kakav je odnos hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović prema Herceg Bosni? Zašto se Čović sastaje sa ruskim ambasadorom? Da li je Zagreb definitivno odustao od Tuđmanove ideje o podjeli Bosne i Hercegovine, kao i o tome da li je Čovićevo zalaganje za obnavljanje Herceg Bosne prazna priča ili ozbiljan projekat? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos zvaničnog Zagreba prema pokušajima reafirmacije Herceg Bosne. Naši sagovornici su Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru u penziji, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Đenero, nedavno se je Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkog HDZ-a, založio za oživljavanje Herceg Bosne. Važno je sačuvati ono što je prevrijedno, a to je upravo ime Herceg Bosna, rekao je Čović, i dodao da se mogu naći sredstva i logistika koji su nužni za njeno funkcionisanje. Kako je zvanični Zagreb reagovao na ovo otvoreno zagovaranje ponovnog uspostavljanja ratne Herceg Bosne?
Zagreb je uglavnom odšutio ovu provokaciju, vjerojatno se nadajući da ako se o tome neće govoriti, da se neće niti zaoštravati odnosi, odnosno da se neće dalje raditi u smjeru kojeg je gospodin Čović naznačio. Kako je Zagreb reagirao možete vidjeti i na neki način iz toga što se događa. Naime, koliko se ja sjećam, ovo je prvi puta da na Međunarodnom privrednom sajmu u Mostaru, na koje redovito dolaze i bosansko-hercegovački i hrvatski i srpski državni vrh, danas gospodin Čović ugošćuje samo predsjednika Srbije gospodina Vučića, a premijera Plenkovića ili predsjednice Republike nema niti blizu.
Gospodine Kukiću, kako vi komentarišete ovu šutnju Zagreba?
Bojim se da je to ipak nešto suptilnija politika u odnosu na onu koju smo imali u prvoj polovici 90. godina. Politika da se logikom šutnje čitoj priči može dati drugačiji predznak. Ne bih rekao da to podrazumijeva ikakav drugačiji odnos Zagreba iz prostog razloga. Evo, objavljene su liste za europske izbore. Na visokom četvrtom mjestu je jedna od prvih Čovićevih suradnica, ona koja svako malo atakira na Bosnu i Hercegovinu kao državu i društvo, koja joj drži lekcije. I ovaj put je između ostalog izišla s lekcijom kako prisustvo hrvatske delegacije u Europskom parlamentu je garancija da se politički ne ponište Hrvati kao entitet u Bosni i Hercegovini. Bojim se da je to logika koju koristi i Vučić. Ja ću šutjeti, poštovat ću Bosnu i Hercegovinu, njezin integritet i tako dalje, a vi talasajte pa vidjet ćemo dokle će to doći.
Gospodine Đenero, Hrvatski sabor je prije godinu i po dana, nakon izricanja haških presuda šestorici čelnika Herceg Bosne, osudio te presude kao nepravedne i neprihvatljive. Zar to nije bila indirektna podrška Herceg Bosni?
Indirektno da, mislim to je glup, nepromišljen i dugoročno štetan potez Hrvatskog sabora koji je posljedica minimalne parlamentarne većine aktualne administracije. Aktualna administracija koja pokušava voditi centrističku politiku u Hrvatskoj mora s vremena na vrijeme nacionalističkim radikalima činiti određene ustupke. Ta deklaracija bio je jedan od ustupaka nacionalističkih radikala. Gospodin Plenković u sve unutarnje probleme nema dovoljno snage otvoriti raspravu o tome što Hrvatska želi u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, ali s druge strane doista vodi politiku koja se bitno razlikuje od politike Beograda, koja ničim ne dovodi u pitanje suverenitet Bosne i Hercegovine i koja ničim ne dovodi u pitanje važnost održanja cjelovite Bosne i Hercegovine kao elementa geopolitičke sigurnosti Republike Hrvatske. Profesor Kukić ima pravo kad je skeptičan prema administracijama u Hrvatskoj koji imaju predznak HDZ-a, ali treba reći da ovi ljudi koji danas donose ključne odluke u Republici Hrvatskoj ne spadaju u onaj Tuđmanov krug koji je 92. 93. činio enormne štete dugoročno odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nego su to oni ljudi koji su bili u timu koji je pokušavao sanirati štetu. To je onaj krug koji je bio oko tadašnjeg ministra Mate Granića, a ne oko nacionalističkih radikala Tuđmanovih koji su tada komplicirali odnose.
Gospodine Kukiću, da li je žestoka osuda haških presuda šestorci iz Hercegovine bila na izvestan način podrška ideji Herceg Bosne?
Apsolutno, nema drugo šta biti. Ako priznaješ jedan međunarodni sud, onda treba poštovati njegove odluke i presude. Presuda u slučaju Hercegovačke šestorke je 111 godina zatvora za ono što je tijekom rata činjeno, a što je ta šestorka personificirala, i to je tako logično da se ta presuda ne komentira. Ako, međutim, se ona komentira na način na koji je komentirana tada i na koji se komentira gotovo svaki dan, to je onda pokazatelj potpore politici Hercegovačke šestorke. Nema drugog objašnjenja. Ja se slažem s kolegom Đenerom da je došlo u Hrvatskoj do promjene političke garniture, da to nisu ljudi iz kruga Franje Tuđmana. Ali stoji i to da su unutar HDZ-a Hrvatske i danas vrlo snažni oni ili ona struja, ona orijentacija koja je ostatak te tuđmanovske agresivne politike prema Bosni i Hercegovini. Stoji da je unutar HDZ-a i danas vrlo snažan hercegovački politički lobi koji nije odustao od ambicija koje je personificirao Franjo Tuđman u prvoj polovici 90. godina, i vjerojatno je otprilike 50-50 moć između te struje i proevropske struje koju svakako personificira gospodin Plenković. Jedan od razloga zašto imamo i danas slaviranje i gospodina Plenkovića i poteze koje čovjek vrlo često od njega ne bi očekivao.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li zvanični Zagreb podržava pokušaje reafirmacije Herceg Bosne. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru u penziji. Voditelje Omer Karabek.
Gospodine Đenero, gospodin Kukić je pomenuo hercegovački lobi u Zagrebu. Kakvu u stvari podršku Čović i bosansko-hercegovački HDZ imaju u Zagrebu?
Problem sa gospodinom Čovićem je nešto što se meni čini da se iz Sarajeva često ne vidi. Naime, radi se o tome da za razliku od vremena Mate Bobana, koji je bio potpuno politički ovisan o Zagrebu i vodio je onakvu politiku kakvu je Zagreb diktirao, današnje generacije koje pokušavaju u Bosni i Hercegovini obnoviti tu politiku, dakle ove generacije koje više nisu generacije ratnih zločinaca nego ratnih profitera, te generacije imaju dovoljnu političku snagu i utjecaj što im omogućuje da provode svoje politike neovisno o Zagrebu, ne tražeći potporu Zagreba, nego dapače od Zagreba zahtijevajući ustupke u njihovu korist. Hrvatska ima čudan izborni zakon kojim su osigurana mjesta u parlamentu za Hrvate iz Bosne i Hercegovine. Ta mjesta redovito osvajaju oni koje odabere Čović i u uvjetima minimalne parlamentarne većine to ojačava ovaj nacionalistički lobi unutar HDZ-a i izručuje zapravo vodstva HDZ-a i kad su ona centristička utjecaju gospodina Čovića i njegovog kruga. Što se događalo između dva kruga predsjedničkih izbora u Hrvatskoj 2014. i 2015. jasno pokazuju na koji način Čović ima veći utjecaj na politiku u Hrvatskoj nego politika u Hrvatskoj na Čovića. U prvom izbornom krugu predsjednica Republike, današnja tada kandidatkinja za predsjednicu Republike, je zastupala vrlo umjerenu politiku u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i izbjegavala bilo kakvu podršku Čovićevom krugu. Posljedica je bila da Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu izašli na te izbore, a da je bilo zapriječeno da ih se može pozvati da u drugom krugu glasuju za tadašnjeg predsjednika Josipovića, ne promijenili predsjednica svoju retoriku. Predsjednica je promijenila retoriku i određeni relevantan broj Hrvata u Bosni i Hercegovini izašao je na izbore i glasao za nju. I u toj situaciji je predsjednici Čović jasno pokazao tko ima veću političku moć i veći politički utjecaj.
Gospodine Kukiću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Dženero, da Čović ima veći uticaj na politiku u Zagrebu nego što Zagreb ima uticaj na njegovu politiku?
To je dojam koji se sve intenzivnije nameće, doista. Podsjetio bih vas na neke fakte u zadnjih 15 godina koji govore o tome kako je Čović svaki put kad bi došao pod udar Zagreba glumio suverenističku politiku po principu šta se miješate unutarnje poslove druge zemlje. Prisjetimo se vremena Ive Sanadera i lobiranja za Božu Ljubića u nadmetanju sa Draganom Čovićem, vremena u kojem je Sanader tražio od Čovića da abdicira, on mu je okrenuo leđa po ovom principu šta ti imaš s politikom jedne političke partije u drugoj zemlji. Stoji ovo sve što je kolega Dženero rekao za izbore 2014. Ali ako gledate današnje vrijeme, svaki put kad neko uzmakne, dojam je uzmakne Zagreb iz nekih svojih taktičkih razloga, iz razloga izbornih procesa i procedura, ali svaki put te situacije Dragan Čović zbog, slažem se, karakteristika hrvatskog izbornog zakona koristi da bi zapravo određivao on politiku Zagreba, a ne da bi bio nekakav partner Zagreba ako ta vrsta partnerstva je uopće u relacijama normalnog.
Gospodine Dženero, ko danas u Zagrebu najviše podržava Čovića?
U Zagrebu vam se nitko neće usuditi javno reći da podržava politiku gospodina Čovića. Pogotovo stoga što se Čović sve više povezuje sa dvije figure ili dvije personifikacije koje su u demokratskom okruženju vrlo mrske. Personifikacija jednog utjecaja je Čovićev prijatelj gospodin Vučić, a personifikacija drugog utjecaja je Čovićev idol gospodin Putin. Ako pak pogledate unutar hrvatske političke arene, tko su akteri koji na ovaj ili onaj način drže štangu, potpomažu, lobiraju u korist ruskog političkog utjecaja, onda ćete vrlo brzo vidjeti da ti akteri imaju i svoje podzemne kanale komunikacije i sa gospodinom Čovićem.
Gospodine Kukiću, po vama, Ko u Zagrebu najviše podržava Čovića?
Pa izvjesno je da je to vrlo snažan hercegovački lobi s kojima gospodin Plenković nije razračunao, da tako kažem, koji je u HDZ-u vrlo jaki. On se uspio osloboditi jednog Milinovića koji je jedan od utemeljitelja HDZ-a, ali se ne uspijeva osloboditi gospodina Brkića iz prostog razloga jer je njegova mreža utjecaja u temeljnim organizacijama HDZ-a danas vrlo snažna. Očito on raspolaže i vrlo jakim izvorima MUP-ovskim sigurnosne prirode, a on u značajnoj mjeri, koliko god se danas stjecao dojam kako ga nema ovdje ili ondje, određuje politiku HDZ-a i bitno, da tako kažem, je vjetar u leđa hercegovačkom lobiju. Ja osobno mislim da je jedan od temeljnih zadataka, da tako kažem, koji gospodinu Plenkoviću predstoji, je definitivan obračun sa strujom koju gospodin Brkić personificira, jer je ta struja po sebi barijera, smetnja da se od HDZ-a Hrvatske napravi istinska europska pučka stranka, budući da u njoj u ovom momentu doista u tom ideološkom smislu funkcioniraju najmanje dvije političke partije. Jedna je Europska pučka stranka u istinskom smislu riječi, druga je politička partija koja je sljedbenica tuđmanovske politike iz prve polovice 90-ih.
Gospodine Dženero, kakav je odnos hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović prema Herceg-Bosni?
Ambivalentan. Ona bazično pripada istom političkom miljeu kao i gospodin Plenković. Ona ima isto političko iskustvo iz 90-ih godina koje ima i premijer Plenković. Ona je izvorno zastupala iste politike, ali je dvostruko blokirana u svom izražavanju političkih ideja. Jedna blokada dolazi izravno iz činjenice da gospodin Dragan Čović izravno kontrolira mali, ali dio njezinog biračkog tijela koje može biti sudbonosan za dobivanje ili gubitak interesa, a drugo je ovo o čemu je govorio profesor kad je analizirao odnose unutar HDZ-a. Jedino što mi se čini da treba dodati je činjenica da taj hercegovački lobi nije struktura koja je isključivo ograničena na HDZ, to je jedna vrlo čudna isprepletena struktura u koju spada od utjecajnih aktera sigurno i zagrebački gradonačelnik gospodin Bandić i krug oko gospodina Milijana Brkića i krug oko gradonačelnika Bandića ima neke podzemne ruske ili financijske ili interesne ili organizacijske veze, dakle sa Putinovom Rusijom.
Gospodine Dženero, a da li izjava Kolinde Grabar-Kitarović da su Hrvati najstariji narod u Bosni i Hercegovini ide na ruku onima koji se zalažu za posebni hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini? Jer kako to da najstariji narod nema svoje entitet, a ostali ga imaju?
Tu rečenicu o starim narodima je jako teško razumjeti. Ne znam što znači stari narod ili najstariji narod. To je jednostavno rečenica kakvu si predstavnik suvereniteta jedne države ne bi smio dozvoliti. Rečenice koje nisu pametne, nije pametno uopće komentirati.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li zvanični Zagreb podržava pokušaj reafirmacije Herceg-Bosne. Sagovornici su Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru u penziji i Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kukiću, po vama kakav je odnos hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović prema Herceg-Bosni?
Vrlo teško je kod gospođe Grabar-Kitarović govoriti o nekakvim pravilnostima u njezinoj politici. ona toliko leti iz jedne krajnosti u drugu da jedino što čovjek može za nju reći da nije dorasla funkciji koju obavlja. Svako malo u odnosu na Bosnu i Hercegovinu ima jedan put stav državnika, drugi put stav osobe koju ozbiljno ne treba tretirati i tako dalje. Sve u svemu, ja osobno mislim da ona naprosto po tim svojim izletima, po vrlo čestom lutanju, da tako kažem, po prostoru u kojem se ni sama ne snalazi, svjedoči kako ona nije ime kojim bi se hrvatska politika i hrvatska država trebala specijalno ponositi i s kojom bi se trebala specijalno oduševiti.
Gospodine Dženero, da li u Hrvatskoj još uvijek živa Tuđmanova ideja o podjeli Bosne i Hercegovine?
Danas u Zagrebu nitko racionalan ne bi ni na koji način podupirao bilo kakvu politiku razbijanja Bosne i Hercegovine, uključujući tu i dio onih koje gospodin Kukić naziva hercegovačkim lobijem. Ta priča je, Bogu hvala, definitivno završila, ali mi nažalost gubimo povijesnu šansu da Hrvati i Bošnjaci najprije zajedno urede federaciju kao prostor zajedničkih života triju konstitutivnih naroda i svih onih koji žive na području i Bosne i Hercegovine, da se najprije tu potisne nacionalistički element vezanja nacije i teritorija, dakle teritorijaliziranja nacije i razdvajanja na taj način, a da se nakon toga to napravi i u odnosu na drugi entitet.
Gospodine Dženero, može li se onda reći da je Zagreb definitivno odustao od Tuđmanove ideje o podjeli Bosne i Hercegovine?
Ja nemam hrabrosti to tako konzekventno reći. Možemo reći da je u hrvatskom društvu većinski dio odustao od te politike. Možemo reći da je unutar političke arene, pa i unutar HDZ-a, većinski dio odustao od te politike, ali nažalost ne možemo reći da nema reziduma starih politika, kako na izvan parlamentarnim marginama koje kakvih desničarskih organizacija, tako i unutar samoga HDZ-a. Meni se čini da je ovaj europejski HDZ trenutno većinski, čak i u ono vrijeme kad je u HDZ-u bila većinska jedna tvrđa nacionalistička struja koju je vodio gospodin Karamarko.
Gospodine Kukiću, po vama, da li je Zagreb definitivno odustao od Tuđmanove ideje o podjeli Bosne i Hercegovine i da je ta ideja praktično na margini hrvatske politike i hrvatskog javnog života?
Zvanični Zagreb, barem što se izjava u zadnjih nekoliko godina tiče, niti jednom nije doveo u pitanje ni teritorijalni integritet, niti suverenitet Bosne i Hercegovine. Za razliku od Beograda i njegovog prvog čovjeka koji vrlo često spomene teritorijalni integritet kojeg poštuje, ali nikada nije spomenio poštovanje suvereniteta Bosne i Hercegovine. No, elementi protuđmanovske politike unutar HDZ-a i izvan HDZ-a i danas imaju intenzitet koji ne treba podcjenjivati i koji može u jednom momentu eskalirati. Vidjet ćemo kakav će sad odnos snaga biti za europske izbore, ali ne treba isključiti da taj dio oko gospođe Esih Glasnovića ima ne veću težinu nego što je imao do sada. S druge strane, to se prenosi automatski na ohrabrivanje onih političkih filozofija u Bosni i Hercegovini koji bi po beogradskom scenariju dijelili Bosnu i Hercegovinu prvo na tri, pa kad je se podijeli na tri, time je napravljen jedan pomak u odnosu na Dayton, a stvorene su pretpostavke i za sljedeće korake. Što se mene osobno tiče, ja mislim da bi to bio definitivan udarac Hrvatima koji žive u Bosni i Hercegovini. Posjetio bi i vas i vaše slušateljstvo da je 91. godine od tada 109 općina, od svih 109 općina da su živjeli Hrvati, da su oni nakon rata svedeni zapravo na prostor od Stoca do Livna i nekoliko manjih bosanskih enklavica, da su na prostoru Republike Srpske danas gotovo nestali i siguran sam da bi ta Herceg-Bosanska politika, njezina reinkarnacija zapravo otvorila vrata za curenje Hrvata iz onih dijelova Bosne iz koji još uvijek nisu iscurili, uključujući Tuzlanski region, Sarajevski, Zenički region, uključujući u ostalom i Srednju Bosnu, i utoliko je ta politika, bez obzira jesu li Hrvati svjesni onoga što im jedan etnonacionalistički koncept radi, će koštati same njih u budućnosti.
I na kraju, gospodine Đenero, da li će Čović uspjeti da ponovo uspostavi Herceg Bosnu ili je to samo prazna priča?
To je prazna priča, odnosno nije prazna priča, i tako dugo dok imate interes jedne velesile i jedne regionalne države koje to podupiru na neki način, ali tu nema potencijala da se to napravi. Konsekvence takvog akta bi bile upravo ovo što je profesor Kukić rekao, daljnje decimiranje hrvatskog naroda unutar Bosne i Hercegovine u svim prostorima u kojima živi mješovito, zapravo preslikavanje onoga što se Hrvatima već dogodilo unutar Dodikove Republike Srpske.
Gospodine Kukiću, da li je Čovićevo zalaganje za ponovno uspostavljanje Herceg Bosne prazna priča ili bi on mogao isprovesti svoju namjeru?
Ne vjerujem da je to prazna priča. Ja mislim da priča o Herceg Bosni ima pragmatičan podtekst da se izvrši pritisak na druge aktere političkog i zakonodavnog života u Bosni i Hercegovini, kako bi se izvršile promjene Ustava u izbornom zakonu koje Čoviću i HDZ-u ovjekovječuju njihov politički mandat u sljedećih, što bi narod rekao, stotinu godina. Da se razumijemo, daleko od toga nisu ni njegovi koalicijski partneri Milorad Dodik i Bakir Izetbegović, i njima jednom i drugom odgovara ta vrsta podjela, jer će na taj način doći do neke vrste političkih begovata kojima ovjekovječuju svoje političko trajanje. Ako Čović uspije isposlovati izmjene u izbornom zakonu, to je uvođenje trećeg entiteta na mala vrata, jer će glas Hrvata u Hercegovini po konceptu kojeg je on već predlagao biti tri ili više puta vrijedniji od glasa Hrvata u Sarajevu ili Tuzli s jedne strane, i s druge strane, na taj način, ako bi taj koncept prošao, definitivno bi bila zatvorena vrata građanskim političkim filozofijama i definitivno bi bila zatvorena vrata Bosni i Hercegovini kao građanskom društvu i državi. Dakle, u tom slučaju doista bi svatko mogao imati ovlasti u svom tom plemenskom begovatu.
Dobro, ja sam shvatio da vi mislite, gospodine Kukiću, da Čović neće praviti institucije Herceg Bosne, nego da mu priča o Herceg Bosni služi samo da bi dobio onakav izborni zakon kakav njemu odgovara.
Ne mora značiti, on je sada najavio da moraju obnoviti te institucije koje je Herceg Bosna imala, ne mora značiti da neće, ali ne treba to niti apsolutizirati, možda je i ta priča u funkciji pritiska. U ostalom, ostaje da se vidi, na to je reagirao HR, reagirala je američka ambasada. Istina jeste da je i gospodin Čović kao Milorad Dodik, koji je potpuno neosjetljiv na te reakcije iz međunarodnih centara moći, danas sve manje osjetljiv, jer ima, da tako kažem, vjetar u leđa od ruskog ambasadora s kojim se sve intenzivnije sastaje, ima sve blagoglagoljivi vokabular gospodina Putina, koji gotovo pa postaje prijatelj i sa njim, kao što je s Milorad Dodikom, tako da ne mora značiti da je odustao i od toga. Ali od toga kao forme pritiska sasvim izvjesno nije.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Đenero.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Kukiću.
Hvala vama još jednom.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru u penziji. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.